Hrišćanski meridijan.
Počinju još jedni hrišćanski meridijani. Emisija koja suštinski predstavlja crkveni dnevnik, koja vam donosi najnovije crkvene vesti iz eparhije Šumadijske, iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, iz pomesnih hrišćanskih crkava i drugih verujućih zajednica. Ovoga puta za utorak 20. april 2021. godine, kada ovu emisiju tonski uređuje Luka Antonić, a vodi je Ana Brzaković. A Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Georgija Mitilenskog. Zbog velike dobrodetelje koju zadobi dugim podvigom, ovaj Georgije bi izabran i postavljen za mitropolita Mitilenskog i upravljaše svetitelj stadom slovesnim revnosno i mudro do starosti svoje. No kada nasta gonjenje pod lavom Jermeninom, koji popiraše ikone svete, bi i ovaj sveti starac pozvat od cara u Carigrad na sabor episkopa, koji trebaše po želji carevoj da uništi ikonu poštovanja. No Georgije ne samo ne učini po želji slobodnog cara, nego sa još nekim hrabrim episkopima ustade u zaštitu svetih ikona. Za to bi porugan i od cara prognan u predale Herstona, gde u telesnoj bedi i svakoj nevolji provede ostatak zemnog života svoga. Skonča i preseli su besmrtni život oko 816. godine. Bi čudotvorac i za života i po smrti, zbog velike pravednosti svoje i ljubavi prema Gospodu Isusu. Evo i vesti iz eparhije Šumadijske koja nas vodi na ispovest sveštenstva arhijerejskog namesništva Levačkog. U ponedeljak 6. nedelje Vaskršnjeg posta 19. aprila tekuće godine u hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u selu Opariću sveštenstvo namesništva Levačkog u jutarnjim satima pristupilo je svetoj tajni ispovesti. Ispovednik je bio jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Pinusava. Nakon ispovesti, sveštenici su sa vernim narodom dočekali svog arhijereja, koji je ovom prilikom doneo u hram česticu moštiju svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je liturgiju pređeosvećenih darova. Episkopu su sasluživali jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Pinosava, arhijerijski namjesnik Levački, protojerej Stavrofor Milić Marković, protojerej Stavrofor Dragoslav Cvetković, protojerej Jadran Dimovski i protođakon Ivan Gašić. Svojim pojanjem lepoti bogosluženja doprineli su srpski pravoslavni pojici iz Beograda. A pred svetu tajnu pričašće, vladika je kroz besedu poučio okupljeni narod, između ostaloga rekavši, kada je u pitanju reč blagodarenje, rekao bih da je to dvosmernog značaja. Prvo, kada onaj koji daje nekome nešto i vidi da to za njega nešto mnogo znači, da to voli, ma to bio i neki predmet, da ne govorimo o ljubavi, takvog čoveka to podsjeća da on treba još više da daje, jer osjeća radost što daje. A isto tako treba da podsjeća posebno one koji dobijaju da ne zaborave da zablagodare. Blagodariti znači zahvaljivati za ono što primamo. Mi hrišćani mnogo smo primili i mnogo primamo, ali je zato potrebno da imamo osjećanje da te darove čuvamo. Kroz čuvanje darova mi čuvamo i darodavca. Mnogo više nam Bog daje dobara onih koje ne znamo nego onih koje znamo. Mi smo sabrani u ovome svetom hramu da blagodarimo Bogu za sve i sva. Da blagodarimo Bogu što smo danas živi. Nema većeg dara od toga što nam je Bog dao sebe. Da kroz svetu tajnu pričašća dođeš u najprisniji dodir sa Bogom. Pričašće nije nikakav običaj, nije nikakva simbolika. Mi se pričašćujemo da nam Bog oprosti grehe, ali se pričašćujemo za večni život, za ono za što smo i stvoreni. Nakon svete liturgije u parohijskom domu pročitan je referat na temu Slaveći Vaskrs, slavimo život večni, koji je priredio Jeri Srđan Đorđević, privremeni paroh Belušićko-Sekurički. Po pročitanom referatu svako od sveštenika uzeo je učešće u diskusiji na ovu temu i pročitan referat. Ispovest je završena trpezom ljubavi koju je za ovu priliku pripremio mesni paroh sa svojom porodicom.
Prinosjašte ocijek i zasmija. Thank you.
Evo i rubrike vesti iz arhijepiskopije, koja nam donosi informaciju da je patrijarh Porfirije rukopoložio jerodjakona Savu Bundala u čin jeromonaha. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, rukopoložio je jerodjakona Savu Bundala, sabrata manastira Svete Petke u Zagrebu, u čin jeromonaha. U petu nedelju Svete Četrdesetnice, 18. aprila ove godine, kada proslavljamo spomen prepodobne Marije Egipćanke, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služio je božanstvenu liturgiju u sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. U besedi koju je izgovorio posle čitanja Evanđelja, patrijarh je upozorio na opasnost kojoj su hrišćani izloženi posebno kada poste. Često, podvizavajući se, mislimo da smo bolji od drugih, da nam pripada mesto u blizini Božijoj. Gospod upućuje poruku da nema tog podviga i napora koji nas mogu udostojiti bilo kakve vrednosti. Sve je dar Božji. Tokom svete liturgije, njegova svetost patrijarh rukopoložio je jerodjakona Savu Bundala, sabrata manastira Svete Petke u Zagrebu, u čin jeromonaha. Njegove svetosti su, pored novo rukopoloženog oca Save, sasluživali i iguman manastira Krki Sebastian Gordon, protosinđel Teofil Dimitrić, nastojatelj manastira Osovice, protosinđel Nektarije Đurić, protosinđel Venijamin Kovačević, protonamesnik Boguljub Ostojić, jeromonah Nikon Svetićanin, jarej Nenad Dragičević, protodjakon Radovica Žagran, jerodjakon Vasilija Starovlah i đakon Radomir Vročinić. Nastavljamo sa današnjim hrišćanskim meridijanima. Na red je stigla rubrika Vesti iz pravoslavnih pomesnih crkava. Patrijarh Moskovski, gospodin Kiril, primio u Danilovskom manastiru u Moskvi ministra inostranih poslova Srbije, gospodina Nikolu Selakovića. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, sastao se 16. aprila ove godine u patrijaršijskoj i sinodalnoj rezidenciji u Danilovskom manastiru u Moskvi sa ministrom spoljnih poslova Srbije, gospodinom Nikolom Selakovićem. U ime Ruske pravoslavne crkve sastanku su prisustvovali predsjednik odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion i njegov zamenik protojeraj Nikolaj Balašov. Sa srpske strane sastanku su prisustvovali službenik patrijaršije srpske gospodin Dejan Nakić i viši savjetnik ambasade Srbije u Moskvi gospodin Branislav Radojčić. Njegova svetost toplo je pozdravio gosta uz napomenu da se prethodno sastao sa gospodinom Selakovićem 2015. godine, kada je bio ministar pravde Republike Srbije. Čestitajući gospodinu Selakoviću imenovanje na sadašnju funkciju, njegova svetost mu je poželao uspeh na mestu čelnika Srpskog ministarstva spoljnih poslova. Njegova svetost je posvedočio da je vest o upokojenju blaženopočevšeg patrijarha srpskog Ireneja, koji je bio veoma voljen u Srbiji širom pravoslavnog sveta, primljena sa osjećanjem duboke tuge u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Patrijarh Irinej svima nama bio je primjer kako se i u poodmaklim godinama života može biti aktivan i fizički jak i dostojno predstavljati svoj narod i svoju crkvu, rekao je njegova svetost. A obraćajući se njegovoj svetosti, patrijarhu Kirilu, gospodin Selaković zahvalio je predstojatelju Ruske pravoslavne crkve za prijem. Tokom razgovora bilo je reči i o pitanjima dalje saradnje dveju crkava u obnovi niza crkvenih objekata u Hrvatskoj, kao i u Bosni i Hercegovini. Dotaknute su i teme povezane sa značajem tradicionalnih vrednosti u životu naroda Rusije i Srbije. Ministar Selaković izrazio je duboku zahvalnost za učešće Ruske pravoslavne crkve, Rusije i ruskih dobrotvora u ukrašavanju hrama Svetog Save u Beogradu i izrazio nadu da će njegovo svečano osvećenje postati događaj od velikog značaja u životu srpskog naroda.
Thank you.
poslednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima, to su vesti iz hrišćanskog sveta. Vest za ovo jutro stiže nam iz Brazila. Brazilci grade Hristovu statuu koja će nadmašiti visinu čuvenog kipa u Riju. Novi kip, nazvan Hrist zaštitnik u brazilskom gradu Encantadu, biće visok 43 metara, dok je Hristo kupitelj u Rio de Janeiro visok samo, naravno po znacima navoda samo, 38 metara. U brazilskom gradu Encantadu nedavno su dograđeni delovi kipa Isusa Hrista nazvanog Hrist zaštitnik, koji će, kako se najavljuje, biti viši od poznatog Hristovog kipa u Rio de Janeiro. O kipu ovih dana pišu brojni svetski mediji, a nakon što se završi njegova izgradnja, kip bi trebalo da bude visok 43 metra. Statua će imati i unutrašnji lift i vidikovac. Završetak gradnje planiran je za kraj ove godine. Izgradnja je započeta 2019. na predlog gradonačelnika koji je prošlog marta preminuo od posledice infekcije virusom COVID-19. Statua Hrista zaštitnika postaće, tako reći, najviši kip Isusa Hrista na svetu. Posle kipova u Indoneziji, visokog 52,55 metara, i Poljskoj, koji je visok 52,5 metara. Autori statue su otac i sin Genesio i Markus Moura. Sa ovom vešću odjavljujem današnje izdanje hrišćanskih meridijana, koje je za vas tonski uredio Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, mi vam želimo sve najbolje.